Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bilgiyə Səcrəzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gündüz Bakıda şimal küləyi əsəcək. Temperatur 18 dərəcə olacaq.
Bu gün rayonların əksəriyyətində qısa müddətli yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü 3 saat çəkib.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Azadlıq qəzeti 20 min manat cərimə olundu.
Dünən Bağdaddakı partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşüblər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyanın görüşü Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Tərəflərdən heç biri hələ görüşün detalları haqqında məlumat verməyiblər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İşmayətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə istər İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət, istərsə də Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Müsahibədə Jonathan Henick deyib ki, müzakirələrdə Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Amerika tərəfdən isə dövlət katibinin hərbi siyasi işlər üzrə müavinləri iştirak edəcək.
Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimə eləyiblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdı. Demişdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatda naməlum mənşəli ət alıb. Qəzetdən deyiblər ki, hökm əsassızdır. Nazirlik vaxtı ilə məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da bunu çap eləmişdilər. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmə iddianı təmin eləməyib.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işləri ilə bağlı prosesi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayev aparacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məhkəmənin özündən məlumat verilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə isə hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib. Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqda, qaçaqmalçılıqda, vergidən yayınmada və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Rafiq Əliyevə də qaçaqmalçılıq və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Əliyev qardaşları 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə və kütləvi ixtişaşlara cəhd ittihamları ilə həbs edilmişdilər.
Azərbaycan gələnin iqtisadi artıma görə dünyada liderliyi eləyəcək. Azərbaycanda azı 30%-li iqtisadi artım gözlənilir. Bunu dünən BMT-nin Asiya və Sakit Okean hövzəsi üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası bəyan edib. Bölgədəki iqtisadi artımla bağlı hesabatını açıqlayıb qurum. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycandan sonra ən yüksək iqtisadi artım Türkmənistanda olacaq, 14%. Sonra Qazaxıstan gəlir, 10.5%-lə. Amma komissiya həm də xəbərdarlıq eləyir ki, bu ölkələrdə artıma səbəb neft, qaz və kömürdən gələn mənfəətdir.
Dünən 3 müxalifət partiyası birgə təşkilat yaradıblar, Demokratiya Uğrunda İttifaq. Yeni qurumu Klasik Xalq Cəbhəsi Milli Demokrat və Azadlıq Partiyaları təsis edib. Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Matmud Mirələoğlu deyir ki, məqsədləri Milli Demokratik Qüvvələrin həmrəyliyini gücləndirmək və ədalətli seçkilərə nail olmaqdır.
Dünən Azalın Kabilə uçan bir təyyarəsi mənzil başına çata bilməyib geri qayıdıb. Azaldan verilən məlumata görə Əfqanistan təyyarənin təhlükəsizliyini təmin eləyə bilməyib. Ətraflı Kəbran Dilavərli danışacaq.
Azərbaycan hava yollarına məxsus Bakı Kabil reysi ilə uçan TU-154 təyyarəsi dünən Kabilə enə bilmədiyindən Əfqanistan paytaxtına bugün səhər uçacaq. Ancaq Kabil aeroportu açıq olsa və təyyarənin təhlükəsizliyinə təminat versə. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Kabil aeroportu Azərbaycan təyyarəsinin təhlükəsizliyinə təminat vermədiyindən təyyarə dünən Bakıya qayıtmalı olub.
Kabil aeroportu bağlı olub. Təyyarənin enməyə zəmanət vermir. Vaxtı təyyarə enməyir. Təhlükəsizliyinə təminat verilmədi. Təyyarəmiz qayıdır geri. Aeroport bağlı olub. Hansı səbəbdənsə təyyarənin enməsinə təhlükəsizliyinə təminat verilməyib. Ona görə təyyarə enməyib.
Məhərrəm Səfərli. Bəzi mətbuat orqanlarının məlumatına görə təyyarənin enməməsinə Kabil aeroportundakı atışma səbəb olub. 085-ci reyslə Bakıdan Kabilə uçan TU-154 təyyarəsinin göyərtəsində 33 sərnişin olub. Bakı Kabil reysi 2005-ci ilin sonlarından açılıb. Həftədə bir dəfə uçuş eləyir.
Kəbran Dilavərli idi bu.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib. 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, Kamikazələr Bağdadın şəhərlər yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədib. Partlayışlardan ən güclüsü Sədriyə bazarında olub. Burada 140 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Digər bombalı hücumlar Sədr şəhərinin yaxınlığındakı polis postunda, Özəl xəstəxananın yaxınlığında və başqa 2 kvartalda olub. Ölənlərin arasında çoxlu qadın və uşaqlar da var. İraq polisi və buradakı Amerika komandanlığı bildirib ki, hadisələrdə Əl-Qaidənin əl olmasına şübhələnirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə Sədriyyədəki təhlükəsizliyə cavabdeh olan İraq generalını həbs eləmək haqqında göstəriş verib və terroru törədənləri qan içənlər və şeytana qulluq eləyənlər adlandırıb.
Virginia Texnik Universitetində 32 nəfəri öldürən Koreyalı tələbə hadisənin törətdiyi gün mediaya məlumat göndəribmiş. NBC televiziyasının məlumatına görə onlara Cho Seng-hei məktubu, şəkilləri, videoları göndərilib. Televiziyadan deyiblər ki, Koreyalı tələbə məktubu təxminən ilk qətillə ikinci hadisə arasındakı vaxtda göndərib. Məktubda Koreyalı öz psixoloji problemlərindən yazıb. Televiziya nümayəndələri materialları Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşlarına təhvil veriblər. Dünən o da məlum olmuşdu ki, tələbə daha əvvəllər bir yerdə oxuduğu iki tələbə qızın izlənməsində də şübhəli bilinibmiş və iki il əvvəl intihar eləyəcəyindən qorxduqları üçün onu ruhi xəstəxanaya yazıblarmış. Bazar ertəsi Cho Seng-hein törətdiyi hadisə Amerika tarixində ən qanlı hadisələrdən sayılır. Bununla bağlı Amerikada matəm elan olunub.
İran nüvə yanacağını istehsal eləməyə başlayıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Maqatinin açıqlamasında deyilir ki, İran Natan zavodunda yanacaq istehsal eləmək üçün lazım olan avadanlıqları quraşdırıb. BMT İranın nüvə proqramını dayandırmasını istəmişdi və bəzi sanksiyalar tətbiq eləmişdi. İran isə dinc məqsədli dediyi proqramını davam etdirəcəyini bildirir.
Amerika, İranın qonşu Əfqanıstanda siyasi və hərbi rolunun artmasından narahatdır. Dövlət katibinin Cənubu və Orta Asiya məsələləri üzrə mavini Richard Boucher dünən deyib ki, İranın Əfqanıstanda təhlükəli fəaliyyətinə dəlalət edən bir sıra göstəricilər var. Bundan əvvəl Amerika hərbçiləri bildirmişlər ki, Əfqanıstanda talibançıların istifadə elədiyi İran istehsalı olan silahlar tapıblar. Ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bugün Rumıniya parlamenti prezidentin impeachment prosedurlarına başlaya bilər. Prezident Traian Băsescu isə bəyan edib ki, əgər parlament buna cəhd eləsə, onu buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək. Müxalifətin üstünlüyü təşkil etdiyi parlament komissiyası prezidenti konstitusiyanı pozmaqda günahlandırır. Rumıniya Konstitusiya Məhkəməsi isə ittihamların elə də ciddi olmadığını bildirib.
400-ə yaxın adam Qırğızıstanın Narın əyalətində inzibati binanı tutmağa cəhd ediblər. Hücum eləyənləri müxalifət fəalı Bektemir Akunovun ötən həftə sonu ölməsi xəbəri qəzəbləndirib. Akunovu polis saxlamışdı. Sonra polis onu kamerada özünü öldürdüyünü bildirdi. Müxalifətçilər isə Akunovun Bişkekdəki nümayişlərdə iştirak elədiyinə görə təqib olunduğunu deyirlər.
Bugün Özbəkistanda jurnalist Ümidə Niyazovanın məhkəməsi başlanır. Hüquq müdafiəçiləri Niyazova siyasi sifarişlə sərhədi qanunsuz keçməkdə, qaçaqmalçılıqda və ictimai çaxnaşma yaradaca biləcək materialları yazmaqda ittiham olunduğunu deyirlər. Bu iddiamlarla jurnalisti 10 il həbs cəzası gözləyə bilər.
Qazaxıstanda isə başqa bir jurnalist Oral Qayşa Omar Şanova itkin düşüb. Qazaxıstanın cənubundakı kəndlərdə zorakılıqla bağlı yazı yazandan sonra martın 30-undan sonra jurnalisti görən olmayıb. Həmkarları deyirlər ki, jurnalistə bundan əvvəl də hədə qorxu gəlirlərmiş. Omar Şanova Qanun və Ədalət qəzetində korrupsiya ilə bağlı yazılar yazırdı.
Rusiya Jurnalistlər Birliyi də parlamentə açıq məktub yazıb ki, müxalifətin fəaliyyətini işıqlandıranda onların təhlükəsizliyinə təminat versinlər. Jurnalistlər Birliyi belə jurnalistlərin sonradan siyasi motivlər və qanunsuz fəaliyyətdə ittiham olunmasına narahatdır və bunu qanunlardakı boşluqlarla bağlayır.
Rusiya nanotexnologiyaları, atom zərrəcikləri qədər kiçik olan zərrəciklərin emalını nəzərdə tutan prosesi mənimsəmək üçün 1 milyard dollar xərcləyəcək. Başnazirin birinci mavini Sergey İvanov deyib ki, qarşıdakı 3 ildə tamamilə yeni olan bu texnologiyaların öyrənilməsinə 1 milyard dollar ayıracaqlar. Və bu imkan verəcək ki, Rusiya iqtisadiyyatının neft və qaz istehsalından asılılığı minimuma insin. Nanotexnologiyalardan kompüter, səhiyyə, yanacaq əlavələri sahəsində istifadə olunur.
Və nəhayət bu saat olan sonuncu xəbərimiz Azərbaycanda akademiklərin maaşını qaldırırlar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam verib. Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlərinin aylıq rütbə maaşları bundan sonra 1000 manat olacaq. Müxbir üzvlərinin aylıq rütbə maaşı isə 700 manat.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-da işləyir. 9 dəqiqə xəbər tər verişini dinləyirsiniz və bizə axıra qədər qulaq asacaq işləyəcəksiniz ki, Askaniyala Məmədiyarovun Belqrad görüşü barədə ekspertlər nə deyir?
İran hökumətinin sünni taliblərlə əməkdaşlığı nə dərəcədə realdır?
Azərbaycan bazarlarında hansı hüquqlar pozulur?
Bolqarlar səhiyyədə korrupsiya ilə necə mübarizə aparırlar?
Və futbolda Ermənistan-Azərbaycan məsələsi iyuna qaldı. Ətraflı bu xəbər ətərin idman bölməsində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşüblər. Biz səhər maraqlandıq. Xəzər İbrahim xarici işlər nazirinin rəsmisi dedi ki, hələlik nazirlərin görüşü barəsində, nəticə barədə rəsmi konkret məlumat yoxdur. Amma görüşdən əvvəl həmkarım Rozan Rəşid qızı ekspertlərlə söhbət edib.
O maraqlanıb ki, kontekst proqramında, Elxan Nəsibinin kontekst proqramında bu məsələyə toxunub və maraqlanıb ki, görən bu görüşdən nələr gözlənilir. Söhbətə qulaq asaq.
Ruzanın bu görüşdən qabaq da yenə optimist fikirlər səslənirdi. Bu dəfə Osqanyan dedi ki, ortada tarazlı sənəd var. Yəni, hər bir tərəf uda bilər. Bu optimist fikirlərə müşahidəçilər nə deyirlər?
Müşahidəçilər tam əksini deyirlər. Əslində, Vartan Osqanyandan çox əvvəl Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarov da Azərbaycanla Ermənistanın mövqelərinin yaxınlaşdığını demişdi, bayaq sən də dedin. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce isə Azərbaycanla Ermənistanın yalnız xırda texniki məsələlərdə razılaşa bilmədiklərini deyirdi. Bryce-nin də sözlərinə görə tərəflər indi çox yaxındır hətta. Və həmsədrlər də ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Qaron Lemmarker də Qarabağ məsələsi bu ilin iyuna qədər həll olunacağına ümid elədiyini deyirdi. Amma müşahidəçilər buna ümid eləmirlər. Azərbaycanlı politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, mövqələr yaxınlaşa bilər, amma bu hələ məsələnin həlli deyil. Siyasi qərar vermək lazımdır. Çünki siyasi qərar axırda, son anda hər şeyi dəyişə bilər əslində. Və Musabəyevin fikrincə Qarabağ məsələsi bu il həll olunan deyil.
Mən hər halda bu il hansı bir nəticə əldə olunmasının ehtimalı keçən ilkindən daha az görürəm.
Niyə?
Ona görə ki, Ermənistanda parlament seçkisinin arxasıca prezident seçkisi gəlir və Kaçaryan da onun partneri Sarkisyan da ümumiyyətlə vaxtilə hakimiyyətə gəlində demişlər ki, Qarabağını biz almışıq, biz onun elə almağı rəsmiləşdirəcəyik. Və bunlar çıxıb öz auditoriyasının qarşısında gəlib nə isə o verdiyi vədlərə oxşar bir şeyi təqdim etməlidirlər. Bunu isə Azərbaycan heç bir zaman gecəsi deyil.
Əslində, Matthew Bryce-də o biri həmsədirlər də bu il həllin mümkün olacağını ona görə deyirlər ki, bu il seçkilidir. Amma əksinə görürsünüz ki, politoloqlar əksinə seçkinin həlli gecikdirəcəyini deyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus da hesab edir ki, seçki münaqişənin həllini yubadır. Ermənistanda da, Azərbaycanda da seçkili olduğu üçün tərəflər güzəştə gedən deyirlər. Arif Yunus Qarabağ münaqişəsinin nəinki bu il heç 2010-cu ilə qədər də həll olunmayacağını deyir. Elə Ermənistanda da münaqişənin bu il həll olunacağına inanan demək olar ki, yoxdur. Yerkir qəzeti internet səhifəsində sorğunu davam edir, nəticələr dəyişməyib. Yenə Qarabağ münaqişəsinin 2007-ci ildə həllini mümkün sayırsınız mı sualına cavab verənlərin cəmi 16% hə deyir, 78% münaqişənin bu il həllinə inanmır. Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru politoloq Aleksandr Skəndəryanla danışdım. O deyir ki, Qarabağ məsələsinin bu ildə gələn ildə həll olunmayacağını həmsədrlər özləri də bilirlər. Onlar sadəcə siyasətçi olduqları üçün diplomatiya xatirinə nikbin danışırlar.
Значит, есть логика собственного Карабахского конфликта, а есть логика процесса урегулирования.
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var. Və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məntiqində Minsk prosesini dəstəkləmək cəhdi var. Minsk prosesi isə bir neçə il qabaq ölüb. Onun reabilitasiyası cəhdi yalnız ünsiyyət kanalını saxlamaq üçündür. Və bu halda nə isə olmayacaq, alınmayacaq demək olmaz. Həm də hansısa prosesin olması heç nə olmamasından yaxşıdır. Amma demək ki, Qarabağ məsələsi bu dəqiqə həll olunacaq. Bunun üçün heç politoloq da lazım deyil. Aydın məsələdir ki, münaqişənin həlli perspektivi yoxdur.
Aleksandr İskəndəryanın fikrincə Osqanyanın dünənki çıxışının, yəni Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox yaxın olduqları barədə çıxışının Qarabağa heç dəxli yoxdur. Bu diplomatik fəallığın bir hissəsidir.
Ruzanna, mən üzr istəyirəm. Ya İskəndəryanın dediyində bir yeni cəhət odur ki, o ümumiyyətlə hətta Minsk prosesinin, Minskdən başlanan prosesin özünü
öldüyünü deyir.
Yəni, o Minsk qrupu yaradıldı, üç həmsədir, yəni onun əslində heç bir xeyri
olmadı. Hətta onun bir neçə il əvvəl çoxdan öldüyünü dedi müsahibəsində. Bir də İskəndəryan maraqlı bir fikir söylədi ki, nəinki Ermənistanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda da indi siyasi elita Qarabağ xayında deyil.
Bu, həmkarım Ruzanna Rəşid qızının kontekst proqramda Elxan Nəsibli ilə söhbəti idi. Və görüşdən əvvəl belə deyək ki, olan məlumatlar əsasında söhbət idi. Nəticə barədə isə növbəti xəbərlərimizə məlumat verməyə çalışacağıq.
Rəsmi məlumat yoxdur, amma Ayna qəzeti yazır ki, Aynaya öz mənbələrindən daxil olan məlumata görə nəticəyə görə Qarabağ danışıqları dayandırılır bu Belqrad görüşünün nəticələrinə görə. Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma burada 9-15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma nəticələr haqqında rəsmi məlumatlar hələ verilmir.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq. Gələn həftə Vaşinqtondakı məsləhətləşmələrdə NATO-ya inteqrasiya, İraq və Əfqanistandakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.
Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə olundu. Müdafiə Nazirliyi işgüzar nüfuzuna zərbə vurduğuna görə qəzeti məhkəməyə vermişdi.
Bağdatdakı dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 202 keçib. Şiələrin yaşadığı rayonlarda kamikadzelər aralarında qadın və uşaqların olduğu 200 nəfəri yaralayıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı.
Dünən Belqrad görüşü barəsində Ayna qəzeti yazır ki, Aynaya verilən məlumata görə tərəflər masa üzərində olan təklifləri müzakirə ediblər, danışıqların davam etdirilməsi zərurətinə tərəflər çıxıblar. Eyni zamanda əldə olunan razılığa görə Ermənistanda mayın 12-sində keçiriləcək parlament seçkilərinə kimi tərəflər arasında danışıqlara müvəqqəti fasilə verilir. Bu seçkilərdən sonra nazirlərin daha bir görüşü keçiriləcək, bu zaman isə prezidentlərin görüş tarixi və yeri müəyyənləşəcək. Belqradda əldə olunan razılaşmaya görə həmsədrlər aprelin sonu mayın əvvəllərində Ermənistana və Azərbaycana baş çəkəcəklər. Ayna qəzeti bunu öz mənbələrinin istinadından yazır.
525-ci qəzet isə yazır ki, dünən Avropa Şurasında yenə Azərbaycan yada düşüb, Andris Grossun Azərbaycan üzrə keçmiş həmmər üzrəsi Andris Grossun Avropada insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı məqamlar da əksini tapıb. Demək, Avropa Şurasının üzv ölkələrdən amma ancaq Rusiya və Azərbaycan insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının bütün şəraitlərdə ölüm hökmünün ləğvinə dair 13-cü protokolunu imzalamayıblar. Bu fikirlər dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı hüquq məsələləri üzrə daimi komissiyası iclasında müzakirə edilib. Demək, Küpirli deputat Kristos Pirguridisin hazırladığı məruzədə bu fikirlər əksini tapıb. Aşman dünən keçirilən iclasında çıxış edən Kristos Pirguridis Azərbaycanın yalnız ölüm hökmünün ləğvinə dair Konvensiyanın 6-cı protokolunu imzaladığını bildirib. Bundan başqa məruzədə Azərbaycanın hüquq sisteminin müstəqil fəaliyyət göstərmədiyi barədə fikirlər də əksini tapıb. Məruzəçilər sənəddə Azərbaycanda siyasi məhbus problemlərinin həldə həllini tapmadığı barədə müddəa da daxil ediblər. Demək, bu haqda bugünkü 525-ci qəzetdə daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, qəzetə sızan məlumata görə Fərhad Əliyevin hazırlıq məhkəməsinin hazırlıq iclası mayın 15-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, iş üzrə 19 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Hüseyn Abdullayevin binası sökülür, Kəmaləddin Heydərov Yasamalda yerləşən göydələnin standartlara cavab vermədiyini bildirib. Yeni Müsavat qəzetindəki yazıya görə həbsdə iki deputata məxsus olan obyektlər onun əlindən alınır. Fövqəldə Hallar Naziri həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevə məxsus binanı sökməyə hazırlaşır. Aynes Press-in məlumatına görə həmin bina Yasamal rayonunda Nərmanov heykəlinin ətrafındakı binadır. Fövqəldə Hallar Naziri binanın tikintisini standartlara cavab vermədiyini əsas gətirib. Qəzet yazır ki, qeyd edilək həmin ərazidə ekspiker Rəsul Quliyevə məxsus yarımçıq tikili də mövcuddur. Fövqəldə Hallar Naziri ölkədə tikilən yeni binaların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb, qurumun apardığı yoxlamalar nəticəsində artıq yeni binalardan birinin sökülməsi haqqında qərar veriləcəyi gözlənilir. Amma Nazirlik binalardan hansının söküləcəyini gizli saxlayır. Yeni Müsavat qəzetindəki yazıya görə APA-nın məlumatında qeyd olunub ki, artıq Fövqəldə Hallar Naziri öz səlahiyyətləri çərçivəsində paytaxtda 12 mərtəbədən artıq binaların tikintisinə icazə vermir.
Gündəlik Azərbaycan xəbər yayıb ki, bugün Bakıda işıq problemi olacaq. Avtomobil körpüsünün tikintisi ilə bağlı 110 kilovoltluq Səttarxan zavodu stansiyasında təmir yenidən qurma işləri aparılır. Ətraf ərazidə aprelin 19-da saat 1-dən 5-ə qədər elektrik enerjisi verişində qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Bakı elektrik şəbəkə buna görə abonentlərdən üzr istəyir. Başqa bir yazda var gündəlik Azərbaycanda. İçəri şəhərə maşınla giriş pullu olacaq. Nəqliyyat Nazirliyi Bakının tarixi memarlıq abidələri arasında yerləşən bəzi hissələrini avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı girişi pullu eləmək, təşəbbüsü ilə çıxış eləmək istəyir.
Və bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Hər səhər olduğu kimi xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Bülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 20 dəqiqə. Bayaq xəbərlərdə dediyimiz kimi, Amerika narahatdır ki, İran Əfqanistandakı yaraqlara da kömək eləyə bilər. İndiyə kimi Amerika bunu İraq haqqında da deyirdi. İran da həmişə olduğu kimi bunu təksib eləyirdi.
Əfqanistan barədə isə belə bir bəyanat birinci dəfədir ki, səslənir. Amma Amerika hələ ki konkret ittihamdan çıxış eləməyib. Nə dərəcədə mümkündür bu? İranın Şiə dövləti hakimiyyəti Sünni taliblərlə ehtimal olunan əməkdaşlığı nə dərəcədə deməli realdır? Ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Bu sualları Azadlıq Radiosunun müxbiri Brefni O'Rourke cavab axtarıb reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Dövlət katibinin müavini Richard Boucher dünən Brüsseldə deyib ki, Vaşinqtonda İranın Əfqanistanda qeyri-sağlam tərzdə iştirakının artdığını düşünməyə əsas verən bir sıra faktlar var və o cümlədən Talibanın silahlı təchizatı və siyasi sahələrdə fəallıqlar. Həmçinin ABŞ Birləşmiş Qoşun Növləri Baş Qərargahının rəisi General Peter Pace aprelin 17-sində deyib ki, Əfqanistanın Qəndahar vilayətində Taliban qüvvələrinə nəql edilən zaman İran istehsalı olan minatanlar və partlayıcı maddələr tutulub. Nə Boucher, nə də Pace İran hökumətini bilavasitə günahlandırmayıblar. General Pace etiraf edib ki, İraqda olduğundan fərqli olaraq Talibanın həmin silah təchizatının təşkilatçıları ABŞ hökumətinə tam aydınlıqla məlum deyil. Vaşinqton tez-tez Tehranı İraqdakı üsyançı Şiə qüvvələrinə hərbi yardımlar verməkdə günahlandırır. Lakin Amerikan hökuməti Afqanistanda ABŞ qüvvələri və Kabil hökumətinin qoşunları ilə vuruşan Taliban yaraqlılarına İranın hərbi yardımlarının mümkünlüyü məsələsini ilk dəfədir ki, ortaya atır. İran rəsmiləri Peysin şərhlərini tamamilə əsassız adlandırıblar. Şotlandiyanın St. Andrews Universitetinin eksperti Peter Lerin rəyinə görə, sünni və fundamental İslam tərəfdarı olan Taliban hərəkatı ilə İranın Şiə rejimi arasında müttəfiq əlaqələr qurulmasının mümkünlüyü cüz idi. Talibanda Şiələrə qarşı həmişə inamsızlıq, daha doğrusu ədavət hissi bəslənib. Sünni və paşlı olan Talibançılar Şiələri kafir hesab edir. Bu vaxta kimi isə onlar arasında münasibətlərin yaxşılaşmasının hər hansı əlaməti gözümə dəyməyib. Ekspertin rəyinə görə ola bilsin, Taliban həmin silahları silsilə alğı satqılar nəticəsində və Tehran hökumətinin xəbəri olmadan alıb.
Rövşən Rahiboğludur, xəbərlər verişi isə davam edir. Hər səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu FM tezliyində də dinləmək mümkündür, 101.7 FM-də. Bizə bugün Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi başa çatandan sonra hər iki dalğada siz 14-24 verilişini qulaq asa biləcəksiniz.
Dalğa gənclər hərəkatı icazəsiz aksiyalar keçirməklə nə demək istəyir?
Bizim heç nə məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçməkdir.
Pulsuz fars dili kurslarına necə qatılmaq olar?
Əgər ayrı universitetlərdə də belə bir maraq olmuş olsa, mən hazıram ki, onlarla köməkləşək belə bir kurslarda yaranmaq.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Ülker Akif qızının hazırladığı 14-24 verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini azadlıqradiosu.az saytində də qulaq asmaq mümkündür. Həm canlı-canlı efirə getdiyimiz vaxtlarda, həm də sonradan tələblə, arxivdən.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Beynəlxalq təşkilatlar çox deyirlər ki, Azərbaycanda bir çox hüquqlar pozulur. Məsələn, sərbəst toplaşma hüququ, fikrini azad demək hüququ və s. Bunu müxalifət nümayəndələri də deyirlər.
Amma Azərbaycanda bir yer var ki, bura nə beynəlxalq qurumların ağlına gəlməz, bəlkə də nə də müxalifətin. Halbuki mütəxəssislərin fikrincə, tərəzinin gözünə qoysam, bu yerdə hüququ pozulanların sayı ağır basar. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Armud kilosunu istəyirin.
11 minə verərəm.
Armud alan qafar kişi tərəsik də əlavə edir. Tərəziniz düzünü çəkir. Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan elə nadir ölkələrdəndir ki, alıcı bazara tərəzi ilə gedir. Bunu mən yox, istehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir. O bildirir ki, birliyin apardığı monitorinqlər istehlakçıların hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğunu göstərir. Azərbaycanda adətən 1 kilogram əvəzinə 800 qram mal verilir. Nəriman kişi isə bazara dükanın tərəzi ilə getməsə də aldıqlarını evdə xanımı çəkir.
Valla bazara gezsən, heç bir dəfə düzgün şey görürsən, həmişə alladırlar, həmişə əsi verirlər. 200 qram, 300 qram, çox alanda yarım kilo, 1 kilo alladırlar.
Valide adlı satıcı isə deyir ki, rəsmi qurumlar ayda ya 2 ayda bir gəlib onun tərəzisini yoxluyurlar. Amma yoxlamanı kim aparır, tərəzinin düzlüyünü necə müəyyənləşdirir, bilmir.
Gələndə kağızla göstərim bilər, prost deyir ki, tərəzi yoxluyurum.
Bacı olun, desinlər ki, sizin tərəziniz düz çəkmir.
Mən tərəzidə alatmıram, malda qiymət baxa olur, amma tərəzidə yox.
Satıcı andaman eləyir ki, onun özünü də bu səhər bazarda mal alanda aldadıblar. Özü də nə az, nə çox, düz 2 kilo. İndi o da, yox, tərəzi aldatmayacaq, malı baha satacağını deyir. Standartlaşdırma, metrologiya və patent agentliyi isə bəyan eləyir ki, mütləq ildə bir dəfə bütün tərəzilər yoxlanır. Bunun üçün isə xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Həmin cihazların özlərinin sazlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir ildə ölkədə etalon da quraşdırılıb. Agentliyin məsləhətçisi Mənsin Babayev deyir ki, yoxlamadan keçirilən bütün tərəzilər mühürlənir və onlara şəhadətnamə verilir.
Bizdən yoxlamadan keçməyən cihazla məhsul satmaq qanunsuzdur, yəni qadağandır. Daşların özləri də gəlib bizdə etalon tərəzidə ölçülür, yoxlanılır, mühürlənir, həqiqətən bu 1 kiloqramdır.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə əksini iddia eləyir. Onun sözlərinə görə monitorinqlər Azərbaycanda tərəzilərin 80%-nin mühürlənmədiyini göstərir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə bazardadır.
Tərəzidə daş yerə badımcan qoyurlar, qarpız qoyurlar, kəsək qoyurlar, daş qoyurlar və bizim ofisimizdə tərəzinin altına yapışdırılan
Mənsin Babayev isə bu deyilənlərlə, yəni tərəzilərin kütləvi şəkildə səhv çəkməsi fikri ilə razılaşmır. Bir də bunu deyir ki, yoxlamadan keçən cihazda qüsur varsa və ya sonradan ona müdaxilə olunubsa, məsuliyyəti dövlət qurumu yox, satıcı daşıyır. Bu məqsədlə satıcılar arasında maarifləndirmə işi aparılır.
Şahnaz Bəylər qızı idi bu. Bizim rəqamı biləcək ki, Balqarlar səhiyyədə korrupsiyanı ram eləmək üçün hansı yol tapıblar?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabah keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanova hökm oxuyacaqlar. Onu dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır.
Prokuror nazirə 12 il iş istəmişdi. İttihamda o da deyilir ki, Əlin Sanov korrupsiyada da ittiham olunur, o özəlləşdirmədə ittiham olunur və son qərarı hakim verəcək. Balqarstanda da səhiyyə sistemində korrupsiyalaşma qeyd olunub. Bunu Lancet jurnalı deyir. Amma Balqarlar səhiyyəni təmizləmək üçün, şəffaflaşdırmaq üçün özləri üsullar fikirləşiblər. Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Ötən ilin fevralında Transparency International təşkilatı xüsusi narahatlığı doğuran məsələ kimi dünya ölkələrinin səhiyyə sistemindəki korrupsiya ilə bağlı hesabat yaymışdım. Hesabatda Bulqarıstan həkimləri 10 dollardan 1000 dollara qədər rüşvət almaqda, əksər hallarda isə xəstələrdən rüşvət istəməkdə günahlandırılırdı. O vaxtdan bir ildən biraz çox keçib. Bulqarıstan səhiyyə sistemi isə böhran içində qalmaqda davam eləyir. Hər halda Britaniyanın The Lancet adlı jurnalının son nəşri bu qənaətdədir. Avropa İttifaqına üzvlük ərəfəsində Bulqarıstan hakimiyyəti ölkənin səhiyyə sistemində korrupsiya və saxtakarlıq hallarını azaltmaq üçün bir çox islahatlar aparıb. Konkret olaraq Milli Səhiyyə Sığorta Fondu yaradılıb. İndi hər bir vətəndaş öz sağlamlığını məcburi sığortalamalıdır. Bundan əlavə bir çox dövlət xəstəxanaları özəlləşdirilib. Lakin The Lancet dərgisinin yazdığına görə bütün bunlardan sonra da nə xəstələri, nə də həkim və tibb bacılarını məmnun görmək olmur. Tibb bacıları öz maaşlarının ölkə üzrə orta məvacib səviyyəsinə qədər qaldırılmasını istəyirlər. Həkimlər isə bu məbləğdən azı 2 dəfə çox qazanmaq arzusundadırlar. Onların həmkarlarının çoxu isə daha çox qazanmaq istəyilə Bulqarıstandan gediblər. Bir vaxtlar bu ölkədə 60 minə qədər tibb bacısı olub. İndi isə onların sayı 29.700-ə düşüb. Bulqarıstanın səhiyyə sistemi xəstələrin pulsuz müayinə və müalicə hüququnu tanıyır. Reallıqda isə başqa cürdür. Xəstələr müayinəyə və müalicəyə görə pul verirlər. Transparency International təşkilatının məlumatına görə Bulqarlar öz ölkələrinin səhiyyəsinə yetərincə tənqidi yanaşsalar da bu məsələdə özlərini ruslardan yaxşı gündə sayırlar. Hər iki ölkədə ancaq 12 nəfərdən biri öz ölkəsinin səhiyyəsinin vəziyyətindən razıdır. Korrupsiyanın səviyyəsinə münasibətdə də Bulqarlarla rusların baxışları üst-üstə düşür.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi. Sırada idman xəbərlərdir. İlkin çatdıracaq.
Çox sağ ol. Mən birinci başlayacağım ki, UEFA İcraiyyə Komitəsi Cardiff-də keçirilən iclasında 2012-ci ilin Avropa çempionatı harda keçiriləcək o müəyyənləşib. Bu hüquq Polşa ilə Ukraynaya verilib. Polşa ilə Ukrayna şərikli olaraq çempionatı təşkil edəcək və İtaliya, bir də ki, Xorvatiya ilə Macaristanın şərikləri səsindən onlar daha üstün sayılıblar. Digər xəbər Azərbaycan yığması, futbol yığması axırki reytingdə irəliləyib və Azərbaycan yığması birdən Finlandiyanı 1-0 hesabına məğlub edini, birdən-birə 20 pillə irəli gedib və artıq indi 103-cü yerdədir. Azərbaycan burada xatırladım ki, MDB ölkələrindən artıq Latviya, Estoniya, Qazaxıstan, Ermənistan, Tacikistan, Qırğızistan və Türkmənistan da arxada qoyub. Sıralamaya İtaliya, Argentina və Braziliya başçılıq eləyir. Və UEFA İcraiyyə Komitəsinin dünənki Cardiff-dəki iclasında elə Azərbaycan yığması ilə bağlı əsas bir xəbər də qeyd alındı. Orada qərara gəlinib ki, Azərbaycan-Ermənistan oyunlarının yeri ilə bağlı Avro 2008-in seçmə mərhələsindəki oyunlarla bağlı iyunda qərar verilsin. Çünki dünənki müzakirələrdə bir qərara gəlmək mümkün olmayıb. Və Azərbaycan futbolundan, Azərbaycan çempionatından da bir xəbər. Dünən keçirilən 22-ci turun oyunlarından sonra Inter Xəzər Lənkəran qəbul eləyib və hesab açılmayıb. Neftçi isə Yevlaxda Kərvanı 1-0 hesab ilə məğlub eləyib, Qarabağ Turanı oyunu 1-1 başa çatıb və Gilan Bakıya 0-1 hesabı ilə məğlub olub və bu oyunlardan sonra çempionatın sonuna 6 tur qalmış Neftçi yenə də birinci yeri ələ keçirib. Bakılardan bir xalac olan Xəzər Lənkəran ikinci, MKT Arasa 37 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb.
Çox sağ olun ki, bu da Xəbər Ətərdən idman xəbərləri idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz idman xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytından. 9-un yarısıdır, əsas xəbərləri bir deşidik.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə olundu.
Dünən Bağdaddakı partlayışlarda ölənlərin sayı 202 keçib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı ətraflı. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşüblər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Askanyanın görüşü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Bu saat olan məlumata görə xarici işlər nazirliyində nazirlərin görüşü ilə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Bugün ərzində 101.7 FM-də biz xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq.
Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən Zon Tonyenin Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət və Azərbaycan-NATO-ya inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Azərbaycanı Vaşinqtondakı görüşlərdə Araz Əzimov təmsil edəcək.
Azadlıq qəzetini 20.000 manat cərimə eləyiblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdı, deyirdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatdan naməlum mənşəli ət alıb. Qəzetdən deyirlər ki, hökm əsassızdır, nazirlik məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da dərc eləmişdilər.
Bu məsələyə bir saat 9-dakı verişimizdə qayıdacağıq. Bu tipli materiallara görə qəzetləri cərimələmək olarmı? Məhkəmələr media qanunvericiliyinə və peşə etikasına nə dərəcədə bələddirlər? Bəs jurnalistlər niyə elə yazmırlar ki, onları cərimələməsinlər ya da həbs eləməsinlər?
Bu sualları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdan soruşacağıq. Söhbətdə saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbərlərin icmalını davam elətdirək. Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işlərinə ağır cinayətlərlə dair işlər üzrə məhkəmədə Tofiq Paşayev baxacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məhkəmənin özündən məlumat veriblər. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov isə deyib ki, hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib və o öz hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslə görüşə bilmir.
Amerika İranın qonşu Əfqanistanda siyasi və hərbi rolunun artmasından narahatdır. Dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə mavini Richard Boucher dünən deyib ki, İranın Əfqanistanda təhlükəli fəaliyyətinə dəlalət edən bir sıra göstəricilər var. Bundan əvvəl Amerika hərbçiləri demişlər ki, Əfqanistanda talib döyüşçülərinin istifadə elədiyi İran istehsalı olan silahlar tapıblar.
Bağdadda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib, 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, kamikadzələr Bağdadın şəhərlər yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədiblər. Partlayışlardan ən güclüsü Sədriyyə bazarında olub. Burada 140 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Digər bombalı hücumlar Sədr şəhərinin yaxınlığındakı polis postunda, özəl xəstəxananın yaxınlığında və başqa 2 kvartalda olub. Ölənlərin arasında qadın və uşaqlar da var və 250-dən çox yaralı var.
Və Azərbaycanda akademiklərin maaşını qaldırıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlərinin aylıq rütbə maaşları 1000 manat olub, müxbir üzvlərinin aylıq rütbə maaşları isə 700 manat.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi. Bugün Bakıda havaya gəlincə isə
sinoptiklər deyirlər ki, gündüz Bakıda şimal küləyi əsəcək, 18 dərəcə isti olacaq.
Rayonların əksəriyyətində isə bugün qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, 20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə bu qədər, bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14-24 verilişini həmkarım Ülkər Akif qızı hazırlayıb gənclər üçündür.
Bu 35 dəqiqənin isə sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə, saat 9-da görüşənə qədər.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə qonaqlarımız Dalğa Gənclər Hərəkatındandır. Hərəkatın sədri Ülvi Həsənli və üzvlərindən biri Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Elyar Həsənov həmsöhbətimizdir. Hoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Aprelin 16-sında Dalğa Gənclər Hərəkatı növbəti aksiyasını keçirdi. Gənclər Hadi Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz etmək üçün bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşmışdı. Məlumat üçün deyim ki, Hadi Musevi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub, İran-Azərbaycanın Kəleybər şəhərində yaşayıb və İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib. Onun müraciətinə baxmayaraq, Bakıda Musəviyə qaçqın statusu verilməyib və aprelin 12-sində o İrana deportasiya olunub. Bu, Dalğa Gənclər Hərəkatının ilk aksiyası deyildi. Bundan əvvəl də Danimarka gənclərini Ramil Səfərovu dəstəkləyən və bir sıra başqa aksiyalarda keçirmişsiniz. Nədir istəyiniz? Ümumiyyətlə, Dalğa Gənclər Hərəkatı hansı məqsədlə yaradılıb? Buyur, Ülvi, səndən başlayaq.
Dalğa Gənclər Hərəkatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda öz töhfələrini vermək üçün yaradılıb. Azərbaycanda demokratiyanın, demokratik cəmiyyətin qurulması üçün yaradılıb. Bizim aksiyaların məqsədləri Azərbaycan hökumətinin güclü olması, Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşlarına sahib çıxması üçün görür. Bizim heç də məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçmək deyil, onları çevirmək deyil. Biz sadəcə istəyirik ki, Azərbaycanda insan haqları qorunsun, Azərbaycan öz vətəndaşına sahib çıxa bilsin və bizim əsas istiqamətlərimiz təhsildə rüşvətlə bağlı kampaniyalarımız olub, insan haqlarına bağlı tədbirlərimiz olub, flashmob aksiyalarımız çox olur, treninglərimiz olur, regionlarda da treninglərimiz olur, yayda təhsil şönləri kampaniyalarımız olur.
Yəni siz bir qrup gənclərsiz və yəqin ki, gənclərin adından çıxış edirsiniz. Problemləriniz də məhz bugünkü gəncliyin, bir qism gəncliyin problemləridir. Yəni, nədir, daha çox nə narahat edirsiniz?
Bugünkü gəncliyi narahat edən problemlər çoxdur. Yəni, dediyimiz kimi, gənclərin ayrı-ayrı qruplarına ayrı-ayrı problemlər narahat edir və biz çalışırıq ki, təkcə düz insan içində olduğu problemi daha dərindən bilir. Ancaq biz çalışırıq ki, təkcə özümüzü qayğılandıran problemləri deyil, digər gənclər də qayğılandıran problemləri qabardaq və Dalğa Gənclər Hərəkatının əslində fəaliyyət istiqamətləri, yönümləri çoxdur. Yəni bizim bir məqsədimiz, məqsəd bir deyil. Bunu lakin ümumiləşdirərək belə qeyd edə bilərəm ki, yəni Azərbaycanda əslində müstəqillikdən sonra demokratik hüquqi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində qanunverici səviyyəsində tədbirlər görülüb, hüquqi baza yaradılıbdır. Lakin əsas məsələ tarix təcrübə göstərir ki, əsas məsələ məhz bu istəklərin qanunda əks olmasında deyil, əsas insanların şuurunda bunun əks olmasıdır ki, biz də məhz insanların şuurunda bu düşüncəni, bu istəyi yaratmaq uğrunda çalışırıq.
Əvvəldə də dediyim kimi əksər etirazlarınızı aksiyalar formasında həyata keçirirsiniz, özdə ki, icazəsiz aksiyalar formasında. İçinizdə bir qorxu olurmu bu aksiyalara gedərkən? Ümumiyyətlə, üzvləriniz arasında bu addımlarınız necə qarşılanır?
Təbii ki, qorxu olmur. Biz onun üçün icazəsiz aksiyalar keçirdirik ki, bizə birinci dəfə, ikinci dəfə, üçüncü dəfə biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik. Ramil Səfərovun hüquqlarının qorunmasından bağlı Azərbaycanda adiyyatı orqanlar öz işlərini görmədilər. Biz bundan bağlı aksiyalar keçirdik. Bunun üçün müraciət eləmişdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. İcazə vermədi. Biz hətta onları məhkəməyə verdik. Onda da yenə məlumdur, məhkəmələr düzgün işləmirlər, bizim hüquqlarımızı bərpa eləmədilər. Biz ondan sonra qərara gəldik ki, aksiyalarımızı icazəsiz edəcəyik və onda da heç qorxub eləmirik, çünki biz qanun pozuntusu eləmirik burada. Heç bir inzibati xəta, cinayət işi zadı yoxdur, onun üçün də qorxunur. Bizim əslində bu aksiyaların eləməkdə məqsədimiz bu cəmiyyətdə gənclər arasında olan qorxu xofunun itməsi ilə bağlıdır. Gənclər qorxurlar aksiya etməyə, nəsə iş görməyə. Bizdə qorxu xofunu aradan götürülməsi, ümitsizliyin aradan götürülməsindən bağlı bu aksiyaya keçibirik.
Yəni hazırda aksiya keçirəndə heç icazə üçün müraciət belə eləmirsiniz?
Xeyr, xeyr, təbii ki. Çünki sistemin işini biz gördük, yəni bizə icazə verəsdik onsuz da.
Bilirsiniz, dağanın keçirdiyi aksiyalar yəni artıq bir neçə il davam edir və bu aksiyalar göstərir ki, dağa gəzlər təşkilatı hər hansı bir siyasi məqsədlərlə aksiya keçirmir və heç bir siyasi qüvvənin marağına oynamır və bu baxımdan da bizə çox təəccüblü gəlir ki, yəni bizə qarşı belə yəni belə icazələrin verilməsidir. Həmçinin bizim gənclərimiz qorxmurlar. Baxmayaraq ki, əksəriyyətimiz tələbəyik və universitetin özündən belə müəyyən təzyiqlər olubdur və elə əslində bizim məqsədimiz də Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan bu təşəbbüssüzlüyü, bu ictimai hadisələrə laqeyd qalma sindromunu məhv etməkdir, dağıtmaqdır və aksiyalarımızda da yəni dəfələrlə bu özünü göstərib ki, daha gənclər hərəkatının üzvləri heç də çəkinmir və qorxmurlar.
Hər bir aksiyada səhvləmirəmsə, hər bir aksiyada üzvlərinizdən həbs olunanlar, yəni polis bölməsinə aparılanlar da olur. Bəs bu necə sizi bir addım geriyə çəkməyə vadar eləmir ki?
Təcrübə dediyim kimi təcrübə göstərir ki, xeyir. Yəni biz hər dəfə dəfələrlə aksiya keçirdiyimiz üzvlərimizin müəyyən bir qrupu yəni polis şöbələrinə aparılsalar da belə, yəni bizim bu aksiyalarımız davam edir və hətta bizim üzvlərimiz orada heç də yəni belə deyərdim pis vaxt keçirmirlər.
Ayın 16-sında, ayın 16 apreldə keçirdiyimiz aksiyada bizdən 8 nəfər polis tərəfindən saxlandı və bölməyə aparıldı. Biz hətta orada aksiyanı davam elətdirdik. Bizim üstümüzdən cırılan plakatları biz orada tutduq, yapışdırdıq. Polis bölməsində divarlara yapışdırdıq və şəkillər çəkdirdik ki, biz aksiyamızı burada davam elətdirdik.
Mane olmadılar sizə?
Xeyr, təbii ki, yox, yox. Mane olmadılar. Polis bölməsində dedilər ki, sizin təhlükəsizliyiniz təmin olunub. Onun üçün də heç bir şey demədilər. Sadəcə
yəni, Elyar demişkən, orada da vaxtınızı boş keçirmişsiniz.
Təbii ki, orada da vaxtımızı boşa keçirmədik.
Səhvləmirəmsə, işiniz təkcə aksiya keçirməklə də bitmir. Ötən il təhsillə bağlı sorğu da keçirmişdiniz gənclər arasında. Nəyə göstərdi bu sorğu? Yəni, hansı nəticələr əldə
edirsiniz? Yəni, nəticələr belə idi ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz sosioloji sorğu nəticəsində tələbələrin arasında bu sorğu bu nəticə, yəni, yüksək faiz göstərici belə oldu ki, doğrudan da təhsildə bugün korrupsiya var və əslində, yəni, təhsil naziri də bunu etiraf edir. Lakin, qeyd etmək istəyərdim ki, məncə, etiraf edildiyindən daha yüksək səviyyədədir təhsil. Yəni, bu keçirilən sorğu bu nəticəyə gətirdi. Bundan başqa, yəni, aksiyalardan başqa etdiyiniz kimi, bu təhsildə monitorikdən başqa biz həm də tələbələr arasında hüquqi marifləndirmə tədbirləri aparırıq. Yəni, çox təəssüf ki, tələbələrimiz pasivdir. Onlar öz hüquqlarının əks olunduğu aktlar, qanunvericilik aktlarını əldə etmək, oxumaqda belə deyərdim, tənbəllik göstərdilər və biz hələ həmin vərəqələri, təhsil hüquqlarının əks olunduğu vərəqələri tələbələrin arasında paylamaqla hüquqi maarifləndirmə aparmağa çalışırdıq.
Bəzən aksiya keçirməyin də qeyri-adi formalarını fikirləşib tapırsınız. Məsələn, bu il parlament yaz sessiyasına başlayanda Milli Məclisin qarşısında kart oynadınız, rəqs etdiniz. Kim fikirləşmişdi bu formanı? Nə demək istəyirdiniz bununla?
Bizdə əsasən aksiya keçiriləndə mövzunu tapırıq, məsələn, konkret hansı mövzuda aksiya olacaq və ondan sonra onu biz ümumi toplantıya çıxardırıq və bizdə uşaqların hamısı demək olar ki, çox orijinal uşaqların, orijinal üzvlərdir və üzvlərimiz müzakirə edə-edə çox orijinal bir aksiya ortaya çıxardırıq. Bu ideya ümumi hər kəsin.
Yəni, üzvlərinizin toplantısı, müzakirəsi nəticəsində ortaya
təbii,
çıxan
hamının əməyi var bizim aksiyaların ideyasının ortaya çıxmağında.
Bir də biz öz aksiyalarımızda, yəni formalarına baxsaq, çalışırıq ki, yəni ictimai sayışı pozmayaq. Yəni bizim keçirdiyimiz aksiyalar ətrafda istirahat edən insanlara, ətrafda yəni yaşayan öz gündəlik işlərlə məşğul olan insanların normal həyat fəaliyyətinə təsir etməsin. Yəni qeyd olunduğu kimi bizim aksiyalarımızda ucadan şüarların səsləndirilməsidir, hər hansı bir aqressiv çağırışlardır, bunlar yoxdur. Və çox təəssüf ki, bunların olmadığı halda belə bizə qarşı yəni aksiyanın keçirilməsinə polis mane olub. Yəni qeyd etdiyimiz kimi biz aksiyada çalışırıq öz fikirlərimizi, təkliflərimizi, etirazlarımızı ətrafı narahat etmədən çatdıraq və məncə buna biz nail oluruq.
Necə oldu ki, bax toplaşdınız bir yerə? Ümumiyyətlə necə oldu ki, bu ideya yarandı ki, Dağa Gənclər Hərəkatı yaradılsın və kimləri topladı öz ətrafında? Hazırda kimləri topluyor? Kimlər üzv ola bilər bu hərəkata?
Bizdə Dağa yaradılanda 7 nəfər təşəbbüs qrupu var idi, 7 nəfər təsisi idi. Bu 7 nəfər Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində oxuyurdular və orada orijinal beyinli, yeni təfəkkürlü uşaqlar idi. Dalğa yarananda da dalğaya üzv olmaq üçün müəyyən kriteriyalar var idi. Müasir olmalısan, yeni düşüncə, açıq olmalısan, cəsarətli olmalısan. Bu kriteriyalar var idi və dalğa yarananda da bu kriteriyalara uyğun adamlar dalğaya üzv ola bilərdi. Biz hal-hazırda da onu davam elətdiririk və bizim özəlliklərimizdən də biri budur. Bu davam edir, dalğaya müasir yeni düşüncəli, orijinal uşaqlar üzv ola bilər.
Eliyar, sən də bu üzvlərdən birisən.
Bəli.
Necə qiymətləndirirsən yəni, hərəkatın işini?
Hərəkatın işini mən yüksək qiymətləndirirəm. Yəni onunla bağlı ki, yəni əslində digər gənclər təşkilatı ilə müqayisədə dalğada sünnilik yoxdur. Və dalğanın əslində digər bəzi təşkilatlarla müqayisədə uzun növlü olmasının səbəbi də budur ki, dalğanın üzvləri arasında səmimi münasibət var, dost münasibət var, bir-birinə qarşı etibar var, inam var. Və yəni bir məsələyə toxundum ki, yəni burada biz bir düşüncəli insanları bir araya yığmaq fikrində deyilik. Əsas məsələ insanların bir-birlərinin düşüncəsinə hörmət eləməsi, hörmətlə yanaşması, yəni pluralist həyat tərzinə hörmətlə yanaşılması burada deməli əsas rol oynayır və bir də dalğanın fəaliyyəti ilə bağlı mən ona görə də ola bilər ki, çox geniş miqyaslı keçirdə bilmirik. Ancaq əgər bizi yaxından tanıyanlar bilirlər ki, bizim təşkilatın yəni həm maliyyə dəstəyi demək olar ki, yəni yoxdur, üzvlərin öz təşəbbüsləri hesabına olur və bütün bu əgər belə deyək, bu həmin necə deyək, çətinliklərə baxmayaraq o çətinliklərlə müqayisədə bizim keçirdiyimiz aksiyalar haqqında yəni təqdirə layiqdir, böyükdür.
Dalğa adı nə ifadə edir?
Bir neçə ad, yəni necə belə deyərdim ki, versiya var idi, lakin əksəriyyət tərəfindən dalğa qəbul olunur. Yəni dalğa bilirsiniz bu hərəkətlilik, passiv olmamaq, sonra ədalətsizliyin üzərinə getmək, səs salmaq, yəni bu müxtəlif yəni belə izahlarla bağlı.
Aksiyaların birində siz Danimarka gənclərini dəstəkləyirdiniz, onların binasından çıxarılmasına etiraz edirdiniz. Bu nədən qaynaqlanır? Yəni dalğa gənclər hərəkatı digər ölkələrdə yaşayan gənclərlə qarşılıqlı münasibətdədir, yoxsa necə?
Yox, biz burada göstərmək istəyirdik ki, Azərbaycan da Avropanın bir parçasıdır. Yəni biz burada Danimarkada olan tələbələri binalarından çıxardığında onların mədəniyyət mərkəzi var idi, orada elm mərkəzi var idi. Çox böyük bir tarixi binadır. O binadan çıxartdılar, verdilər bir dini quruma. Yəni bu gənclər ölkənin gələcəyidir. Verdilər dini quruma. Ona görə də bununla bağlı Avropanın bütün ölkələrində, İtaliyada, Fransada, Almaniyada, Norveçdə bir aksiyalar keçirdilər onlara dəstək olaraq. Biz də bunu mətbuatdan oxuduq və müəyyən elədik ki, biz də Avropalıyıq, biz də Avropadan biriyik. Ona görə də bu aksiyanı keçirdik o tərəflərə dəstək olaraq.
Söhbətimizə bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetində fars dili kursları təşkil olunur, özdəki ödənişsiz kurslar. Hər bir tələbənin qatıla biləcəyi bu kurslar haqqında daha ətraflı bizə Nalə Abdiyeva və Aysel Bəşirova danışacaq. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Aprelin 28-dən Bakı Dövlət Universitetində ödənişsiz fars dili kursu başlanacaq. Bu kursun layihə müəllifi İran vətəndaşı Əli Cavanbəxtdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin aspirantıdır. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursu təşkil etməkdə məqsəd tələbələrin fars danışıq dili səviyyəsini artırmaqdır. Kursları Əli Cavanbəxtin özü aparacaq. Kurs müddətində tələbələr öncə fars dilini öyrənəcəklər. Sonra İran milli adət-ənənələri ədəbiyyatı tədris olunacaq. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursun nəticəsi uğurlu olarsa, gələcəkdə bu işin davam etdirilməsi də nəzərdə tutulur.
Ola bilsin ki, əgər maraq artıq olsa, köməkli olaq. Başlanışıqda özüm başlayıram. Allahın köməkli ilə olmuş olsa, eləyə bilir ki, bu imkanı yaraldıq ki, oradan da dəvət edək. Əsas tələbələrin maraqlarıdır.
Layihə rəhbərinin sözlərinə görə, dərslər hər biri 2 saat olmaqla həftədə bir dəfə keçiriləcək. O ki, qaldı tələbələrə Əli Cavanbəxt onların səviyyələrə görə qrupları bölünəcəyini deyir. Hətta kurs axırında İrana ekskursiya da nəzərdə tutulub.
Bu kurslar bitəndən sonra, qurtulandan sonra tələbələrlə birlikdə ola bilər ki, görək nə qədər hazırlaşıblar. Bakı Dövlət Universitetinin öz, yəni ki, tələbələrin öz xərci ilə bir səfər eləmək olar İrana yaxından görüb, yaxından cəmaatla danışmaq.
Əli Cavanbəxt, fars dili kursunda iştirak etmək istəyən tələbələr üçün heç bir məhdudiyyətin olmadığını deyir. O, digər universitetlərdən də tələbələrin kursa qatılması üçün şərait yaradıldığını bildirir. Kursa yazılmaq istəyən tələbələr sadəcə Bakı Dövlət Universitetinin xarici əlaqələr şöbəsinə və yaxud şəxsən Əli Cavanbəxtə müraciət edə bilərlər. Son müraciət tarixi aprelin sonuna dəkdir. Tələbələrin isə bu cür ödənişsiz kursların təşkilinə münasibətləri birmənalı deyil.
Fars dili kurslarına münasibətim çox yaxşıdır, amma bunu əlavə istəyərdim ki, bizim universitetdə, xüsusilə tətbiqi riyazət fakültəsində ərəb dili kursları və Quran öyrətmə kursları olsun. Yəni, tələbat buna var, mənə gəlir.
Münasibətim çox gözəldir və tədbiri alqışlayıram.
Güman edirəm ki, bu kurslara çox tələbələr gələcək və iştirak edəcək.
Daha hansı kursların təşkil olmasını istəyərdin?
Üniversitetdə istəyərdim türk dili və yaxşı olardı ki, ingilis dili kursları da pulsuz açılsa çox gözəl olar.
İstəyərəm ki, şərqşünaslıq fakültəsində fransız dilləri olsun, yəni Avropa dilləri olsun. Çünki biz ərəb dili ilə bir yerdə də fars dilini keçirik, kurslarını keçirik. Buna görə bizə fars dili elə də vacib deyil.
Fars dili kursundan sizə xəbər gətirən biz olduq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri mən, Nailə və Asil.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
14-24 Lüvisəf eləmirəm isə siz də gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün müəyyən layihələr həyata keçirirsiniz. İstərdim biraz da bu barədə danışaq. Hansı işlər görürsünüz?
Biz gənclərin asudə vaxtının səmərəli istifadəsi üçün hal-hazırda İctimai Fəlsəfə Klub keçirdirik. İctimai Fəlsəfə Klubda müəyyən elmi dərəcəsi olan insan, adamlar, universitetdə müəllim və yaxud hansısa bir layihə rəhbəri, filosof, bu kimi insanlar çağırıq. Bunlar bizdə birinci iki hissədən ibarət olur. Mühazirə deyirlər, ondan sonra hansı mövzuda mühazirə deyilsə də onunla bağlı müzakirələr gedir. Biri İctimai Fəlsəfə Klub, indi bir həftə olar başlamışıq, hukuk klubu gedir. Bizdə kitabxana formalaşdırmışıq və burada bir mövzu qoyulur. Mövzuya uyğun gənclərə üzvlərimizə kitablar verilir. Bu kitablar oxunur, ondan sonra yenə müzakirəsi olur və həmin mövzuya uyğun bir kümaya baxırıq. Gənclərin səmərəli istifadə vaxtının səmərəli istifadə keçirilməsi üçün bu layihələrimiz var. Bu qədər.
Elyar, sən də dalğanın bir üzvü kimi boş vaxtını səmərəli keçirə bilirsən bu hərəkət çərçivəsində.
Bəli. Bunu tam deyə bilərəm. Bəli, dediyim kimi, yəni bizim bu asudə vaxtının təşkili ilə bağlı tədbirlərimiz yəni daha da genişdi. Yəni bəzilərinə toxundu. Bundan başqa biz yəni musiqili əyləncəli tədbirlər keçirdik. Həmçinin bəzi idman növləri üzrə məsələn futbol üzrə tez-tez tədbirlər keçirdirik. Digər gənc təşkilatlarımız üzrlərindən dəvət edirik. Yəni dediyim kimi bizim məqsədimiz yeknəsərlik deyil. Yəni həm əyləncənin, həm düşüncənin pluralist bir cəmiyyətin sanki bir modeli formalaşdırmışıq dalğada. Və elə dalğamız olan gənclərin də yəni dediyim kimi əyləncələri də belə təşkil olunduqda onlar yəni qrup şəklində ayrı-ayrılıqda öz vaxtlarını keçirə bilər. Yəni seçim imkanları var. Bu çox vacibdir.
Ülvi, əvvəldən də qeyd etdin ki, dalğa müəyyən məqsədlər qarşısına qoyulmuşdu və bu məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradılmışdı və hazırda da fəaliyyət göstərir. 2 ildir artıq fəaliyyət göstərir bu hərəkət. Nəyə nail olub bu 2 il ərzində?
Bu 2 il ərzində dalğaya 300-dən artıq üzv gəlib gedib. Yəni cəmiyyətdə dalğa sanki məktəbdir. Dalğa ictimai proseslərdə iştirak edən insanlar cəmiyyətə ixrac edilib. Dalğanın regionlara səfərləri olub, regionlarda bizim hal-hazırda bizi sevən, bizim fikirdə olan çox insanlar var, onları müəyyən eləmişik. Regionlarda olan gənclərə çox təsirimiz olub bizim. Bizim Gəncədə bir ofisimiz açılıb, müəyyənləşdirilmişdir, Qaxsaqatala bölgəsində bir nümayəndəliyimiz olsun. Dalğa hal-hazırda ona nail olub ki, ictimai rəydə dalğa öz yerini tutur, ictimai rəyə təsir edə bilər dalğa.
Əslində bizim cəmiyyətdə müxtəlif amillərin təsirindən çox çətindir nəyəsə nail olmaq, əgər xüsusən də yəni müəyyən dəstəklər olmasa, lakin qınılıb kimi yəni burada məsələ üzvlərin sayının artıb azalmasından da təkcə bağlaşmır. Yəni dediyimiz kimi bizim regionda keçirdiyimiz tədbirlərdə biz ali məktəbə qəbul olmuş abituriyentlərlə iş, onların universitetə qarşılayacaqları çətinliklər və bunların aradan qaldırılması sayəsində nə edə bilərlər, onlarla yəni bu tədqiqat aparıq. Bundan başqa məncə ən önəmlisi odur ki, biz ictimaiyyətdə belə bir rəy formalaşdıra bilmişik ki, nə qədər çətin olsa belə bu cəmiyyətdə bir tərəf olmaq, həm siyasi baxımdan, həm də digər baxımdan məhz bir tərəf olmaq mümkündür və artıq 2 ildən artıq bu zaman kəsimi biz bunu aşılaya bilmişim.
Ötən ilin oktyabr ayında hərəkət özünün ilk qurultayını keçirdi və strukturda bəzi dəyişikliklər oldu. Gələcəkdə də, yəni yaxın gələcəkdə, belə deyək, yaxın günlərdə də belə dəyişikliklər gözlənilirmi?
Yox, qurultay bir ildən bir olur bizdə. Oktyabrda olmuşdu birinci qurultay. Onda bizdə komissiyalar yaradıldı. Əvvəlcə koordinatorluqlar idi, indi artırıldı. Komissiyalar, təhsil komissiyası oldu, qadınlarla iş üzrə komissiya oldu. Sonra xaricdə yaşayan gənclərlə işləyən bir komissiya oldu. Yaxınlıqda belə bir şey gözlənilir.
Və bir də yəni əgər cəmiyyəti demokratikləşmə aşılayırıqsa, biz ən azı öz işimizdə, öz təşkilatımız işində bunu nümunə kimi göstərməliyik və elə bununla bağlı da bizim yəni qurultaylarımızın keçirməsində yenidən baxılır struktur, həmçinin struktur bölmələri rəhbərlərinin, idarəyyət üzvlərinin işlərinə, həmin müddət ərzində işlərinə qiymət verilir. Bundan başqa dediyim kimi yəni bizim üzvlərimiz gənclərdən təşkil olunur və həyatın keçid dövründə onların sosial qayğıları çox olduğuna görə bu problemlərlə bağlı biz yığışma oluruq. Deyim ki, məsələn, üzvlərimizin bəziləri iyul ayında ali məktəblər bitirməklə bağlı olaraq hərbi xidmətə getdilər və artıq onların tutduqları strukturlarda növbəti, yəni seçkilərin keçirilməsi, şəxslərin təyin olunması zərurəti meydana çıxır bununla bağlı.
Sizdə yeni vəzifəyə təyin olunanda, belə deyək də, sədr seçiləndə və yaxud müavin seçiləndə bu seçkilər səs vermə yolu ilə olur?
Təbii, təbii. Bizdə mən sədr seçilməmişdən öncə sədrin ictimai əlaqələr koordinatı idim. Sədr Ramin siyasi fəaliyyətlə bağlı Ramin Hacıla sentyabrın 1-də istifa verdi və siyasi fəaliyyətə başladı. Ondan sonra biz məcbur idi, yəni qurultay keçirilsin. İki namizad oldu bizdə, biri mən idim, biri də indi media koordinatoru var Elvin Kazımlı, o idi və çox demokratik bir seçki keçirildi. Bunda yəni mətbuat nümayəndələr də özləri qeyd elədilər. 60% səslərlə mən qalib gəldim, çox məsuliyyətli bir işdir, onu hiss elədim.
Peşman deyilsən ki, idi
sədri seçilməyini? Bəli, peşman deyiləm, sadəcə yəni bütün məsuliyyət, yəni üzvlərin məsuliyyəti, işin məsuliyyəti, əvvəlki postdan daha önəmli, daha məsuliyyətli, daha çox vaxt sərf eləyən, daha çox enerji istəyən bir vəzifədir.
Gələcək planlarınız nədir yaxın gələcək üçün? Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, istərdim sonda planlarınızdan da danışaq.
Yaxın gələcəkdə bizim bu yaxınlarda bir tədbirimiz olmalıdır, yenə rüşvətlə bağlı, yaxud mətbuat mərkəzində tədbirimiz olacaq. Sonra yay tətilində bizim regionlara təhsil kümünləri çərçivəsində səfərlərimiz olacaq, orada bizim treninglərimiz olacaq.
Sonra nə ilə bağlıdır treninglər?
Treninglər marifləndirmə istiqamətindədir, orada demokratiya, insan haqları, mövzularda bizim treninglər olur. Oradakı gənclərlə, region gənclərlə, Bakı gənclərinin inteqrasiyası. Sonra bizim bu yaxınlarda yenə bir dənə aksiyamız olmalıdır, qadın hüquqlarından bağlı. Azərbaycanda qadın hüquqları, qadın kriz mərkəzinin açıqladığı bir sorğu oldu. Çox, yəni, bərbat, yəni, Azərbaycanda qadınların yeri Azərbaycan cəmiyyətində çox, yəni, anormaldır biraz. Ona görə də bununla bağlı da bir tədbirimiz olacaq, aksiyamız olacaq daha doğrusu. Yaxın gələcəkdə bunları planlaşdırmışıq. Bir də bizim mətbuat söz verdiyimiz kimi sorğumuz olacaq. Rüşvət alan müəllimlərlə bağlı yenə sorğu keçirdəcəyik və o sorğuda yenə həmin müəllimlərin adları olsa biz artıq onu istimaiyyətə çıxarırıq. Biz birinci sorğuda sorğun nəticələrini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim eləmişdik ki, onlar hansısa bir tədbir görsün o müəllimlər vardı. Ancaq o müəllimlərin 80% barəsində heç bir tədbir görülmədi və biz bu qənaətə gəldik ki, növbəti sorğunu keçirdəcəyik və sonra da həmin müəllimlərin adları olsa onlar artıq istimaiyyətə çıxılacaq.
Yəni dalğanın narahat edən problemlər nə qədər ki cəmiyyətdə mövcud olacaq və ki mövcud vəziyyət onu göstərir ki, deyəsən belə vəziyyət çox təəssüf ki, hələ uzun müddət davam edəcək və o qədər də dalğanın tədbirləri mütəmadi olaraq olacaq. Yəni bu tədbirlər istər aksiya formasında, istər monitorinqlərin keçirilməsidir, istər treninqlərin keçirilməsidir və digər yəni ictimaiyyətə təsir etmək formalarında bu aksiyalar davam edəcək.
Çox sağ olun, gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.